Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Jumanne ya leo, Februari 9 mwaka 2021, mwenyeji wako ni mimi Flora Nducha. Tuanze na misaada ya kibinadamu. Nchini Msumbiji, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limechukua hatua kusaidia manusura ya kimbunga Eloise kilichopiga eneo la Beira jimboni Sofala mwishoni mwa mwezi uliopita nchini Msumbiji, ambapo sasa manusura waliokumbwa na mafuriko wanajengewa makazi ya muda sambamba na kuwekewa huduma za kujisafi na maji safi. Taarifa zaidi na Asumta Masoi.
Ujenzi wa makazi ya muda, uchimbaji wa vyoo vya shimo, huduma za maji safi na salama. Ni eneo la Beira nchini Msumbiji, wakimbizi wa ndani waliofurushwa na kimbunga Eloise wakiwa wamesaka hifadhi eneo hili wakiwa na nyuso za matumaini kutokana na UNICEF kuanza kuwafikishia huduma za msingi mbali na kwao kule walikozoea. Miongoni mwao ni Ana Bunabe mwenye umri wa miaka 39 na anakumbuka hali ilivyokuwa akisema. Tumekuja hapa kwa sababu ya mafuriko. Ilikuwa Jumatatu nalipotokea. Tulikuwa tumejificha kwenye shule ya Mungasa walipokuja na basi kutuchukua. Shule yote ilisambaratishwa. Nyumba yote iliporomoka. Hadi sasa kuna maji mengi. Walipotutua shuleni, walituleta hapa. Kimbunga kilipopiga, tulishafika hapa. Akizungumzia anachotaka hivi sasa, Ana anasema, kila ninachotaka sasa ni mahali padogo ambako hakufuriki, ili nisitaabike tena na mafuriko. Nimepoteza nyumba, nguo, shajara ya mtoto, vyote vimeloana, na nyaraka pia. Hakuna jinsi yote ya kuvipata tena kwa kuwa vimeharibika. Tayari UNICEF imefika hapa na Daniel Tim, mkuu wa mawasiliano UNICEF Msumbiji, yuko makini kuona kazi ya kufunga mahema inafanyika vyema sambamba na uchimbaji wa vyoo.
We are constructing rapidly.
Tunajenga vyoo haraka na ni muhimu kwa sababu tunataka kuepusha magonjwa yatokanayo na maji machafu kama vile kipindupindu, na tunafanya hivi kwa ajili ya watu 2000 kutoka kijiji cha Rema ambao wamesaka hifadhi hapa Beira kando mwa shule ya Samora Machel, sasa wanaishi kambini.
And who are living now here in the
virago vya familia ndani ya hema sambamba na mtoto akiwa amelala, huku mtoto mwingine akifua nguo na tabasamu licha ya machungu apitiayo, huku wanawake wakiendelea na mapishi. Katika kisima cha maji safi nako, huduma inaonekana kuwa mkombozi, ambapo familia zinateka maji na angalau kuna matumaini ya mlo na kuepuka magonjwa kwa sasa.
Tumulike sasa wakimbizi. Kamishna mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR Filippo Grandi, akiwa ziarani nchini Colombia, amesema ukarimu wa Colombia katika kukaribisha wakimbizi wa Venezuela haupaswi kuchukuliwa kwa urahisi, na akaomba msaada wa kimataifa kuunga mkono juhudi za nchi hiyo ambazo zinaendelea kulinda watu waliokimbia makazi yao licha changamoto za janga la corona au COVID-19. Taarifa ya Himidiwe Olotu inafafanua.
Katika eneo la Paraguachon ambao ni mpaka kati ya Colombia na Venezuela, wakimbizi kutoka Venezuela wanaendelea kuvuka kuingia Colombia. Wakimbizi na wahamiaji wanaokadiriwa kuwa milioni 5.4 hivi sasa wanaishi nje ya Venezuela kwa kuwa wamekimbia uhaba mkubwa wa chakula na dawa na ukosefu wa usalama nchini mwao, na hali hiyo kuufanya kuwa mgogoro wa makazi wa pili kwa ukubwa duniani baada ya ule wa Syria. Kamishna mkuu wa UNHCR Filippo Grandi ameitembelea Colombia ambayo inaendelea kuwapokea wakimbizi ingawa nayo iko katika kupambana na madhara ya janga la virusi vya corona, na anasisitiza umuhimu wa kuwatambua na kuwarasimisha wakimbizi na wahamiaji kutoka Venezuela ili kuhakikisha ujumuishaji wao katika jamii, na wakati huo akisifia juhudi za serikali ya Colombia katika kulishughulikia hilo. Anasema, tumekutana na familia na watu na hadithi zao mbaya za safari hatari. Shida kuu hapa Colombia ni kwamba kwa watu wengi wa Venezuela wanabaki katika hali ya kukosa hadhi yoyote, na ukosefu huu wa kuwarasimisha unawatenga, unawaadhibu. Serikali inafanya kazi kwa bidii kujaribu kupata suluhisho la shida hii, kwa sababu kuwatambua kutamaanisha kwamba wa Venezuela wanaokuja Colombia wanaweza kupata ajira, kufanya kazi, na wanaweza kupata huduma, afya, elimu kwa namna inayoweza kutabirika. Bwana Grand pia amekutana na wakimbizi kama Veronica ambaye analea watoto wanne peke yake, mmoja Franyima mwenye umri wa miaka 5 ambaye ana ulemavu unaomfanya shindwe kutembea vizuri. Familia hii ilivuka kuingia Colombia kupitia mpaka usio rasmi ili kutafuta matibabu ya mtoto huyu. Walitumia takriban wiki moja wakilala mitaani hadi pale walipopata kituo cha usaidizi kinachofadhiliwa na UNHCR kwa kushirikiana na serikali ya Colombia. Veronica Petit anasema,
Kuwa na kitambulisho halali nchini Colombia kutafanya watu waseme, tazama na kitu kinachomruhusu kufanya kazi na kulea watoto wake na kuwapa elimu. Inamaanisha ulimwengu kwangu kuwa katika nchi hii.
Sasa katika kituo hicho, Veronica amepokea dawa ya kutibu hali ya binti yake. Veronica na watoto wake pia wamepokea msaada wa kisaikolojia na kisheria na kurasimisha hali zao nchini Colombia. Colombia ni mwenyeji wa Venezuela milioni 1.7 na zaidi ya nusu ya wakazi wa Venezuela wa Colombia wanakosa hadhi ya kawaida ya uraia na hivyo kuathiri uwezo wao wa kupata huduma muhimu, ulinzi na usaidizi.
Mimi naitwa Chris Mburu, mkuu wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kongo. Nafuatilia habari za Umoja wa Mataifa kupitia idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Asanteni.
Barabara kabisa. Na punde tutaendelea na makala zetu ambapo leo tuko katika mfululizo wa kuhusu mboga mboga na matunda. Tutasikia sehemu ya pili ya mahojiano kati ya mwandishi wetu wa Uganda John Kibego na mkimbizi Scovia Tuhura Abimana kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Salia papo hapo. Kutana na mkulima kutoka Zimbabwe ambaye kupitia miradi ya shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo FAO anajaribu kwa kila njia kuhakikisha mfumo wa kilimo unaboreka, lakini pia wakulima wa jamii yake wanalinda mazingira na kuishi kwa amani na wanyama pori. Kulikoni, Jason Nyakundi anatupasha.
I'm a peasant farmer. I rely on farming.
Huyu ni mkulima mdogo Shupa Mushimba akiwa katika jimbo la Mucheni nchini Zimbabwe. Anasema maisha yake yanategemea sana kilimo na pia bustani, lakini na mbali na hapo anajihusisha na masuala ya maendeleo ya jamii. Anawasaidia watu ili wasonge mbele pamoja. Katika jamii yake Shupa huhamasisha wenzie kuboresha kilimo chao, kulinda mazingira na kuhifadhi wanyama pori kaskazini mwa Zimbabwe. Na kilimo ndio uti wa mgongo, si kwa chakula tu bali kwa kipato pia, lakini si wakati wote wanaweza kukidhi mahitaji yao hata ya mlo wa siku kutokana na changamoto mbalimbali ikiwemo wadudu waharibifu wa mazao, migogoro kati ya wakulima na wanyama pori na ukame uliokithiri ambao huwaletea shida kubwa ya maji hasa kwa wakulima wa bustani kama Shupa.
Mara nyingi tunakwenda kuteka maji kwa kutumia makopo na ndoo. Kwa kawaida ni shughuli inayofanyika polepole, na kwa sababu hiyo hatuwezi kulima bustani kwa kiwango kikubwa.
Na kwa mujibu wa Shupa, hiyo sio changamoto peke yake. Jirani zao wanyama pori ni mtihani mkubwa.
Jamii yetu iko katikati ya mbuga mbili za taifa za wanyama. Wakati mwingine wanyama hao wanakuja na hata kuharibu mazao yetu, hususan tembo, na kwa mbuzi wetu adui mkubwa ni mamba. Mwaka jana nilipoteza wawili, hivyo tunahakikisha mifugo yetu yote inafungiwa. Kisha wakati mwingine hata simba wanakuja.
Kwa mujibu wa FAO, mipango bora ya matumizi ya ardhi, upatikanaji wa maji na ulinzi bora vinahitajika ili kulinda mifugo, mazao na kuhifadhi wanyama pori. Na kwa mantiki hiyo, kupitia ufadhili wa Muungano wa Ulaya na Kituo cha Kimataifa cha Mazingira cha Ufaransa, FAO imeanzisha mradi wa udhibiti endelevu wa wanyama pori SWM ili kumsaidia Shupa na jamii yake kuimarisha kilimo, kupunguza mnyonyoko wa udongo, kuongeza mazao, kuboresha maisha na kuhakikisha wanaishi kwa amani na wanyama pori, ili hatimaye siku moja ndoto ya Shupa ya kuendesha kilimo kwa ajili ya biashara iweze kutimia.
Naam, sasa tuangalie makala ambapo leo Scovia Atuhura Habimana, mkimbizi kutoka Congo DRC anaishi nchini Uganda, anamuelezea mwandishi wetu John Kibego wa Uganda kuhusu muhimu wa mboga mboga, hususan kwa kina mama na watoto.
Tunakuwa na mboga ambayo wanaita sombe. Hii sombe wanakula kwa kuleta tu maziwa. Wanatumia sombe. Huyu mzazi kama ameenda kwenye kitanda na kumaliza kujifungua hapo hapo, hiyo tu atatoka huko kwenye kisika kama hapa mboga wameleta sombe na ugali.
Sombe ni nini?
Sombe ni majani ambayo inatoka kwa miogo.
Huko Uganda kuna jamii za labda Luru ndio wana kula ya majani. Jamii nyingi hazijui, hazielewi kwamba majani ya mhogo pia yanaweza kuwa mboga mboga.
Wanazidharau, lakini ni mboga nzuri tena, mboga ambayo inakuwa na maana kwenye mwili ya mwanadamu.
Ulikofika Uganda kwa jaribu kuwapigia, wanazielewa?
Hawazielewi, lakini mimi ninajaribu kupiga kwa sababu ndio kitu kimenikomalisha. Kinakuwa kigumu mimi kukiangalia tu, ukiangalia hapo muda unafika ninapiga.
Umesema mama anapojifungua hapa sombe tayari.
Wanamletea sombe, hiyo maji ya sombe inarudisha damu kwa sababu wakati amejifungua damu inaenda nyingi. Inaleta damu na inaleta maziwa. Ndio kazi ya kuleta damu na kuleta maziwa.
Toa wito basi, umekuja Uganda, umekuwa miongoni mwa viongozi wa wanawake hapa wa kijamii. Unawaambia nini wanawake wenzako sasa kuhakikisha kwamba wanatumia mboga mboga kupata lishe kwao wenyewe na kwa watoto?
Ninapowaeleza mambo ya kutumia mboga, mambo ya kukula mboga, wananiambia hiyo ni mambo ya backwardness. Yamepitwa na muda. Kweli kama wanataka maisha bora na wanataka amani katika ulimwengu wa kesho, ni lazima warudi kwenye mboga. Kula vibaya na kesho unajikuta ndani ya hospitalini. Afadhali ukule vizuri na kesho hutaenda hospitalini na afya yako itakuwa timamu.
Kama hakuna zile mboga mboga za kawaida huko Uganda,
unaweza ukale mbilinganya, nyanya mchungu, vinasaidia.
Wewe mwenyewe katika familia yako saa hiyo ukiwa Uganda, na hakikisha namna gani hivyo vitu vinapatikana.
Ya kwanza, mimi nikipiga nyama ninaweka ndani bilinganya, ninaweka ndani kitungu chumu, ninaweka ndani vitunguu vya kawaida, ninaweka ndani nyanya ya nyama. Nikipiga maragwe ninaweka bamia, ninaweka kitunguu, ninaweka nyanya, hiyo mboga inakwisha. Nikipiga njugu, hapa kuna kwa mboga ambazo nimekutana tumia njugu. Njugu ndani yake ninaweka bamia kwa sababu njugu au watoto hawafahamu nimeweka bamia au sababu au hawavipendi, lakini mimi ninaviwalisha kwa akili.
Watoto hawavipendi.
Hawavipendi na kuvifahamu hawavifahamu, lakini mimi ambayo ninavifahamu ninavivalisha kama hawafahamu nao pia. Ninachanganya ndani bamia na hawataifahamu.
Imekusaidia kweli kuwa na afya njema watoto wako?
Sana. Sasa mimi ni mzazi wa watoto wanne na ninawazaa vizuri. Mimi sipate shida ya maziba. Wanawake wengi hapa wanalia anapotoka hospitalini, anasema maziwa bado kuja.
Asante sana John Kibego na mkimbizi Scovia Tuhura Bimana kutoka DRC. Na sasa tunageukia mashinani, ambapo leo hii tunaye msichana Soman akiwa nchini Somalia, ambaye kwa msaada wa mashirika ya Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF na lile la mpango wa chakula duniani WFP na wafadhili kutoka Ujerumani ameweza kuhudhuria shule.
Jina langu ni Soman Awais Mohamed. Ninasoma shule ya msingi ya Kabaso. Nina umri wa miaka 15 na ninatokea eneo la Bako. Kuna ukame huko na hakuna fursa za kupata elimu. Ningependa kuwa daktari ili niweze kuwasaidia wagonjwa walioko hapa Dolo, Somalia.
Shukrani Somani kwa ujumbe huo. Tufuate maagizo ya wizara. Na kufikia hapo natamatisha jarida kwa siku hii ya leo kutoka Umoja Mataifa. Usikose kujiunga nami tena kesho kwa jarida lingine, lakini kwa sasa tembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa mbalimbali na kujifunza Kiswahili. Rambaza pia kwenye ukurasa wetu wa Twitter @habari za UN. Kwa niaba ya wote, jina langu ni Flora Nducha. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu Habari za UN. Kwa heri kutoka Umoja Mataifa.